Логарифмічна лінійка – це дві біленькі лаковані планочки трапециєвидного поперечного перерізу, які козують одна по одній і дають змогу миттю розв'язувати щонайскладніші завдання, не втрачаючи марно жодної думки. Логарифмічна лінійка – це невеличкий символ, що його носять у нагрудній кишенці і відчувають серцем, як такий собі твердий білий штрих. Якщо хто-небудь приходить із гучними твердженнями чи глибокими почуттями, а ти маєш логарифмічну лінійку, то кажеш: «Хвилиночку, спершу розрахуємо межі похибок і ймовірну вартість усього цього». Це було, поза всяким сумнівом, широке уявлення про інженерну справу. Воно становило рамки привабливого майбутнього автопортрету, що зображував чоловіка з рішучими рисами, з натоптаною шеком люлькою в зубах, у спортивній шапочці і чудових чоботях для верхової їзди. Чоловіка, який подорожує з Кейптауна до Канади, щоб здійснити солідні проекти своєї фірми. При цьому завжди можна знайти час і принагідно дістати від свого технічного мислення пораду щодо влаштування світу і управління ним, чи який-небудь вислів на взірець Емерсонівського, що його не завадило б почепити над кожною майстернею. Люди живуть на землі як пророки майбутнього, а всі їхні справи – це пошуки і спроби, адже будь-яку справу може перевершити нова. Сказати правду, цей вислів належав самому Ульріхові. Він склав його з кількох фраз Емерсона. Важко сказати, чому інженери не зовсім такі, щоб відповідати цим словам. Чому багато з них, приміром, носять годинника на ланцюжку, який кривобокою крутою дугою тягнеться від кишеньки в камізельці до одного з горішніх гудзиків, або утворює на череві один підйом і два спуски, так ніби він у вірші. Чому їм до вподоби носити в краватках шпильки з оленячими зубами або з підковками? Чому костюми їхні сконструйовані так, як перші зразки автомобіля? Чому, зрештою, вони рідко розмовляють про щось інше, крім своєї професії? А коли все ж таки і розмовляють, то роблять це так неприродно, вимушено, розпливчасто і формально, що слова проникають всередину не глибше, ніж до надгортанника. Певна річ, це стосується далеко не всіх, але багатьох таки стосується. І ті, з ким Ульріх познайомився, коли найнявся на службу в заводську контору вперше, були саме такі. А ті, з ким він познайомився, коли найнявся вдруге, були теж такі. Вони справляли враження людей, які міцно пов'язані зі своїми креслярськими дошками, залюблені у свою роботу і виконують її навдивовижу справно. Але пропозицію застосувати власні сміливі думки не до своїх механізмів, а до себе самих, вони сприйняли б приблизно так, як вимогу скористатися молотком із протиприродною метою для вбивства. Отож, друга, вже зріліша спроба, до якої Ульріх удався, щоб стати надзвичайною людиною на шляху техніки, завершилася швидко. Спроба найважливіша. З приводу того, що було досі, тепер Ульріх лише похитав би головою. От ніби хто-небудь заходився б розповідати йому про переселення його душі, але не з приводу своєї третьої спроби. Нема нічого дивного в тому, що інженер з головою поринає в свою вузьку професію, замість вийти на вільні простори світу ідей, хоч його машини та механізми і надходять аж на край землі. Адже нікому не потрібно вміти переносити сміливість і новизну душі своєї техніки на власну душу. Ні машина не в змозі застосувати до самої себе рівняння з нескінченно малими, що лежать в її основі. Однак щодо математики сказати цього не можна. Тут маємо до діла із самою новою логікою, з самим духом. Тут корінь часу і джерела дивовижних перетворень. Якщо це і є здійснення одвічних мрій – літати в небі і плавати з рибами, пробиватися крізь товщу велетенських гір і з нечуваною швидкістю пересилати повідомлення, зором і слухом осягати далеке і невидиме, чути, як розмовляють покійні, поринати в чудодійний цілющий сон, живими очима бачити, який вигляд матимеш через 20 років після власної смерти, серед мерехтливих ночей знати, що над і під цим світом є тисячі всіляких речей, про які досі ніхто не здогадувався. Якщо світло, тепло, сила, насолода, затишок – це одвічні мрії людства, то нинішні дослідження – не лише наука, а й чарування, демонстрація величезних зусиль серця і мозку, перед якою Господь відгортає складку за складкою своєї мантії, релігія, догматику якої пронизує і підтримує сувора, мужня, гнучка, холодна і гостра, мов ніж, математична логіка. Звичайно, не можна заперечувати, що, на думку не математиків, усі ці одвічні мрії здійснилися раптом зовсім не так, як це спершу уявлялося. Поштовий ріжок Мюнхгаузена був прекрасніший, ніж голос, законсервований фабричним способом. Семимильні чоботи прекрасніші, ніж автомобіль. Королівство Лаурина прекрасніше, ніж залізничний тунель. Чарівний корінь прекрасніший, ніж фототелеграми. Втішатися серцем рідної матері і розуміти птахів прекрасніше, ніж зоопсихологічні дослідження виражальних можливостей пташиного голосу. Лаурин – володар карликів, герой німецького середньовічного епосу «Трояндовий сад Лаурина». Люди здобули реальність і втратили мрію. Вони вже не лежать під деревом, розглядаючи небо у проміжок поміж великим і другим пальцем на нозі, а творять. І не можна сидіти голодним і неуважним, якщо хочеш чогось домогтися. А треба з'їсти бівштекс і ворушитися. Картина достоту така, немов би старе, безпорадне людство – заснуло на мурашнику. А коли прокинулося нове, то у кров йому вже поналазило мурашок. І відтоді воно змушене несамовито розмахувати руками і дригати ногами, не в змозі позбутися отого огидного відчуття тваринної старанності. Розводити про це довгі балачки і справді не варто. Нині більшість людей і так розуміють, що математика, мов демон, проникла в усі сфери нашого життя. Може, не всі ці люди вірять в історію про диявола, якому можна продати душу. Але всі люди, котрі либонь щось тямлять у душі, коли вже вони, бувши священниками, істориками і митцями, постійно мають з цього неабиякі прибутки, запевняють, буцімто її занапастила математика, і буцімто математика – джерело злого розуму, який хоч і обертає людину на володаря землі, проте водночас і робить її рабом машини. Внутрішня виснаженість, страхітливе поєднання скрупульозності в деталях і байдужості загалом, жахлива самотність людини в пустелі подробиць, її тривога, злість, небачена безсердечність, жадібність, холод і жорстокість, притаманні нашому часу – це, згідно з тими свідченнями, не що інше, як наслідок утрат, що їх завдає душі гостре логічне мислення. Отож, і тоді вже, коли Ульріх став математиком, були люди, які пророкували загибель європейської культури через те, що в людині не лишилося віри, любові, простодушності, доброти, і прикметно, що всі вони у шкільні та юнацькі роки були кепськими математиками. Згодом це стало для них доказом того, що математика – матір точного природознавства і бабуся техніки, є й праматір'ю того духу, який врешті породив і отруйні гази та військових льотчиків. Не усвідомлювали цих небезпек, по суті, лише самі математики та їхні учні, природодослідники. Все це вони відчували душею, так само мало, як гонщики-велосипедисти, що завзято, натискаючи на педалі, не помічають нічого в світі, крім заднього колеса того, хто мчить попереду. Про Ульріха навпаки можна було з певністю сказати, що математику він любив через людей, котрі її терпіти не могли. У цю науку він був закоханий не так з наукового погляду, як суто по-людському. Він бачив, що в усіх питаннях, де математика вважає себе компетентною, вона має думку іншу, ніж звичайні люди. Якби наукові погляди можна було замінити загальним світоглядом, гіпотезу експериментом, а істину дією, то справа життя будь-якого видатного природодослідника чи математика, якщо брати її мужність і руйнівну силу, значно перевершила б найбільші історичні подвиги. Не з'явився ще на світі той чоловік, який сказав би своїм прихильникам: «Крадіть, убивайте, віддавайтесь розпусті. Наше вчення таке всемогутнє, що гноївку ваших гріхів воно оберне на кришталево-пінний гірський струмок». Але в науці кожні кілька років те, що доти вважали помилкою, раптом ставить з ніг на голову всі колишні уявлення, або якась доти непримітна і знехтувана думка стає володаркою нового царства ідей. І такі випадки тут не просто перевороти, ні, Вони, мов, драбина Якова, ведуть у височинь. У науці все відбувається так само яскраво, безпечно і прекрасно, як у казці. І Ульріх відчував, люди про це просто не знають. Вони навіть не уявляють собі, як тепер можна міркувати, якби можна було би навчити їх міркувати по-новому, то вони і жили б інакше. Щоправда, тепер постає запитання, чи в світі і справді все йде так уже шкереберть, що його раз у раз треба ставити з голови на ноги. Але на це світ уже давно дав дві відповіді. Адже відколи він існує, більшість людей замолоду виступали за те, щоб його перекинути. Їм було смішно бачити, як міцно прив'язані старші до того, що мають, і як вони, замість міркувати мізками, міркують серцем, шматком плоті. Ця молодь завжди помічала, що моральна тупість старших – це нездатність до нових зв'язків такою самою мірою, як і звичайна інтелектуальна тупість. І для неї самої, для молоді, природною була мораль продуктивності, героїзму і перемін. Проте, досягнувши віку, коли мрії здійснюються, молодь про це вже не згадувала, та й не бажала згадувати. Ось чому багато з тих, для кого математика чи природознавство стали професією, вважатимуть за зухвальство, якщо хто-небудь зробить вибір на користь науки з тих самих причин, що й Ульріх.